un martes máis, tempo para falar de deportes, como sempre a nosa ronda polos diferentes clubes, polas diferentes disciplinas deportivas de aquí de Redondela, que son moitas, afortunadamente. E hoxe a quenda do remo, porque estamos xa inmersos na temporada, na Liga Territorial Sur de Bateis, e para iso temos ao outro lado da liña telefónica ao presidente do Club de Remo de Chapela. Moi bo día, Julio, gracias por atendernos.
Hola, buenos días.
Decía eu que estamos inmersos xa na temporada de Bateis, comezou o remo e ademais esta pasada fin de semana protagonismo para Chapela, porque nas vosas augas aí, pois organizado por vos, se celebraba esa bandeira do porvir de Bateis, non? Unha bandeira ademais que é un memorial a Odilo, que supoño que ten tamén pois unha connotación especial, non, a nivel sentimental para vos.
Sí, bueno, claro, é un memorial, unha bandeira que vemos era sétima bandeira de porvir, e agora este ano acabamos de convertirla no memorial do Odilo, que fai, por desgracia, un ano de show, e bueno, queríamos facer unha homenaxe a ele e a súa familia, polo que fixeron pro Club de Remo Chapela.
Pois é un sentido homenaxe, ademais nunha proba na que hubo moitísima participación, máis de 300 deportistas nas diferentes categorías, unha bandeira do porvir, sétima edición, neste caso, pois ese memorial tamén dedicado a Odilo Iglesias, e en fin, unha cita para seguir medindo forzas, non? Neste calendario en galego. E un pouco serviu tamén para ver como se vai desenvolvendo, non, esta temporada, que sempre cada ano, polos cambios que hai nas embarcacións, polos rapaces que pasan de categoría, sempre hai sorpresas, non? Sempre hai altibaixos.
Sí, bueno, nas categorías inferiores cada ano é un mundo distinto, cada ano os equipos cambian totalmente, e estamos vendo cales son os equipos aqueles que están xa en mellor forma, diríamos, a estas alturas. Que nos queda un mes para o territorial, aproximadamente, e cada vez o calendario está máis apretado. Este domingo foi, este fin de semana foi en Chapela, este fin de semana que ven en Aguarda, e despois o fin de semana seguinte volveremos ao Concello de Redondela, coa bandeira do Concello de Redondela, que será organizada este ano polo Club de Remo Cesantes.
E hai antes tamén unha proba en Cangas, a bandeira Concello de Cangas, que non sei se tamén é puntuable, o sea que non parades, hai moitísimas citas, non?
Sí, todos, bueno, a partir de este fin de semana, que solo aguarda, despois temos sábado e domingo, tenemos o sábado e domingo, pois eu digo, sería Cangas o sábado, o domingo en Cesantes.
O domingo en Cesantes.
Y así sucesivamente hasta chegar ao territorial. Estamos en plena temporada y bueno, y hai que ir definindo cales son os equipos, ir situando xa o equipo titular para competir no provincial, que é a meta de todos os equipos e de todas as categorías, ¿no?
Pois é moi apretada esta temporada, sesión doble, sábados e domingos a partir de agora, con moitas citas, como decíamos, na Guarda, en Cangas, en Cesantes, no Grove, en Bueu, antes dese territorial sur, así que moitas citas por diante, e xa máis ou menos sabendo cales son as forzas coas que vai contando cada clube, non? Nesta pasada fin de semana en Arealonga, na categoría absoluta, impuxose Mecos nesa bandeira do porvir, tamén neste caso Chapela subiu o podio moitas veces, porque coa prata na categoría de cadete masculina e con bronce tamén en infantil masculina, en promesa e absoluta feminina, así que vais vendo tamén o resultado, non, de todo ese traballo ao longo do ano.
Bueno, sí, nosotros estamos moi satisfeitos co que fixemos hasta ahora. De feito, o Remo Chapela está nunha situación excelente, participamos en todas as categorías, onde temos un pouco máis peor resultados en juveniles masculinos, pero nas demais categorías estamos entre os tres primeiros en todas as categorías. Estamos peleando por todas as categorías, esperamos que isto siga así. De feito, hasta este momento, as bandeiras que se viron desarrolladas, que foi a de Marín, a ver se me acordo xa, que trouxemos as dúas bandeiras, a de masculina e femenina, na de...
En Vilaxoán tamén.
En Vilaxoán tamén quedamos de primeiros, en femenino, e a seguinte foi a de... Antes de Chapela, outra máis, que temos...
En Meira. A bandeira Concello de Moaña, de Bateis.
Concello de Moaña, verdad? Perdón,
eu é que teño o calendario diante, teño máis fácil.
É que non teño o calendario diante, por eso me está pasando, teño que ir recordando, e a de Meira tamén teixamos a femenina e tamén fixamos bon resultado na masculina. Pero bueno, estamos aí, queremos que estamos en todas as categorías con gran labor e podíamos destacar as categorías femeninas igual que sempre en Chapela. Estamos nas tres categorías, a pesar de que na bandeira do Porvir, en Chapela, as juveniles que quedaron segundas foron descalificadas, aunque creo que incorrectamente, temos feito unha reclamación ao tema, porque decían que entraron fora da bolla e non é certo, pois a televisión demostra, as grabacións demostran que non foi así, e senón as tres categorías estarían entre as tres primeiras e, por tanto, creemos que é unha satisfacción importante que, bueno, o Rembo femenino en Chapela sigue estando en primeira fila, e as absolutas non digamos, bueno, aí estamos con a ilusión de que volvan a repetir o Campeonato de España de bateles, ¿no? Que sería a meta final.
Está claro que, decía Julio, está claro que no remo feminino, Chapela está no máis alto, non levades moitos anos xa pelexando con esas rapazas que traballan durísimo, non, ao longo de todo o ano, e os resultados vense tamén, non, cun batel, neste caso, moi, moi competitivo.
Sí, bueno, está claro que é unha tripulación moi competitiva e que o están demostrando ano a ano e este ano están máis ou menos na línea dos anos anteriores. Por lo tanto, aí temos unha garantía de que libre de un mal momento, un día malo, de un temporal ou alguna cousa, van a darnos moitas satisfaccións, ¿no?
Pois pues seguro que sí, queda aínda moita competición por diante. A seguinte cita na Guarda, como decíamos, é a bandeira Concello da Guarda, o Memorial Antonio Torrón, que vai ser o próximo día 21, e logo xa citas dobles coa bandeira Concello de Cangas e a de Redondela en Cesantes, o 28 e o 29, e logo 4-5 de abril a bandeira La Nova de Bateis no Grove e a bandeira Concello de Bueu. Así que son moitas citas antes de chegar a ese campeonato territorial sur de Bateis, que no calendario da Federación, comentaba eu contigo antes desta entrevista, que non estaba aínda localizado onde se iba a celebrar, onde se iba a disputar, pero díxate esa información, non, Julio?
Sí, neste momento xa está a información, non la acaban de pasar estes días, e temos as citas, o provincial e o galego van ser en Vila García, no campo de Vila Xoán, o Club de Remo Vila Xoán, que vai organizar, que sería o provincial e o galego. E despois tenemos a gran ventaxa, que iso é unha gran alegría para nós, porque estas circunstancias estamos sobrepasando neste tempo económicamente, de que o campeonato de España vai ser, bueno, o diño mesmo de Chapela, en Meira. Por tanto, un campo que garantías, é un dos campos de regatas dos mellores que poden escollerse en Galicia e que eso nos dá unha ilusión máis para seguir traballando, porque aí sí que non vai haber unhas grandes diferencias de calles, ¿no? Entonces eso te garantiza que aquelas que estén mellor preparadas e que sean mellores van a ter a posibilidad de ser campeonas de España sin lugar a dudas.
E que é moi importante, ¿no? Non é o mesmo que outros deportes que se practican a cuberto, nun pabillón, non? O caso do remo é sempre, non, tan pendentes do tempo, tan pendentes, non, das diferencias que poden prexudicar ou beneficiar moito, non, en función de como se xa o campo de regatas, que este orientado dunha maneira ou doutra, neste caso de Meira, como te decía, sempre unha garantía e un dos campos favoritos, ¿no?, do remo galego.
Sí, indiscutiblemente que aí todos temos a ilusión de que sean os campeonatos importantes que se desarrollen en Meira, porque non hai prácticamente diferencias en calles de un aqua 5, non? Aí outro non pode pasar como ten pasado outros anos, como pode ser onde fomos o ano pasado, que xeron a lotería, dependía moito da calle que foras, pero este ano Meira eso nos garantiza. E o de Vila Xoán, en Vila García, hombre, é un campo que ten alguna dificultad, se ve moito vento norte, senón tamén é un campo que se pode competir e que non vai haber grandes diferencias polas calles, ¿no?
E cales son os objetivos para estes campeonatos, para o territorial sur, para o galego, para o de España? Como aspirades a chegar aí? Que xa será no mes de abril.
Esperamos seguir progresando cos equipos, non están todos perfilados definitivamente, todos temos as plantillas se van rotando para que todos participen no campeonato, e agora a partir de este fin de semana habrá que ir, diríamos, afinando aqueles equipos que sean mellores. As perspectivas, bueno, en categorías inferiores, como sabes, desde o ano pasado hubo un cambio diríamos totalmente de no que a dirección técnica do Club de Remo Chapela. Empezamos un novo proyecto. Ese novo proyecto, creo que o ano pasado, bueno, tuvemos dificultades, sobre todo na Liga Galega de Traineras, porque foi un descenso e para nosotros foi unha gran desilusión. Pero bueno, o proyecto que empezou o ano pasado, eu creo que está crecendo. Este ano temos a nosa meta de meter no galego prácticamente todas as categorías, es decir, menos a juvenil, que sí vai ser moito máis complicado, porque son rapaces que pasaron moi tarde e que non están, diríamos, no sé un momento todavía, pero as demás categorías creemos que podemos meter todo no galego. Incluso estamos apostando xa pola categoría senior masculina, que era unha categoría que o ano pasado, como digo, tuvemos moitas dificultades, pero que xa non está aí, está entre os cinco primeiros da competición en estos días, e a pesar que en Chapela quedou sétimo, creo, pero bueno, están entre los 5 o 6 primeros y que pensamos intentar llegar a poder meterlos, también todas las categorías. Yo soy una de todas y ayer hicimos una reunión tanta con los entrenadores y bueno, les ven la posibilidad de meter todas las categorías, menos a juvenil masculina en campeonato galego.
Y yo sei que moito tirar, que moito preguntar, pero claro, logo, despois deste en galego, chega xa, sin tempo casi de reacción, campeonato de España, que como nos decías tamén, pois vai ser ademais tamén en Galicia, Meira. Sí. En Meira, así que eu supoño que tamén neste caso, pois con moitas ganas de intentar, en función de como vai o galego, chegarse tamén, non, a ese campeonato a nivel estatal. Dependedes tamén de como estean o resto de clubes, non, na cornisa cantábrica, bueno. Pero eu supoño que tamén xa algunha perspectiva hai, non, Julio?
Hombre, para depender de entrar en un campeonato de España, el tema es más difícil de poder poder tener alguna referencia, porque claro, no competimos absolutamente nada todavía con lo norte de Galicia, ¿no? A provincia de Coruña, que están fan a su campeonato provincial por su parte, y no sabemos cómo llegarán al campeonato galego para poder pasar al campeonato de España. Porque claro, para pasar al campeonato de España hay que ganar no galego y es clasificarse entre los 3 primeros de Galicia, ¿no? Y tampoco sabemos exactamente cómo están no norte. Si no norte veñen las condiciones más o menos que suelen venir estos años, no era muy difícil pasar. Pero bueno, el norte también está mejorando, están trabajando más, no remo, y ahora cada día lo ponen más complicado, ¿no? Pero bueno, la ilusión es meter, como mínimo, vivimos metiendo en los últimos años 3-4 barcos en el Campeonato de España, y este año que tenemos aquí al lado, esperemos que también a veces podemos entrar con 4 barcos, ¿no?
Uh-huh. Pois, como sempre, un...
Para non baixar o nivel, digo.
Como mínimo, non? Aspirar, sí, a eso. Logo, esas condicións e tamén, non? Un,
sí,
non compite solo, non?
O adversario non estará compitendo no seu sitio.
Exactamente. Os rivais tamén terán algo que decir aí, pero bueno, a intención é seguir superando esas metas e a teo de agora, non? Por lo que temos visto, pois, capacidade hai, esforzo e traballo tamén. Así que esperemos, non, que se poidan cumplir eses objetivos, dos que seguiremos falando ao longo desta temporada, Julio, sen dúbida. Pero antes de despedirnos, e quería falar tamén precisamente de todo ese traballo que facedes ao longo do ano, de toda esa planificación que sabemos xa hai tempo se vos complica algo, primeiro polo cambio do voso club, non, da ubicación neses baixos do Centro de Deportes Náuticos de Chapela, e tamén logo pois cos problemas, non, por filtracións de auga que aí tiñades. Sabemos que estades pendentes de que eso se repare. Como é a situación actualmente?
Bueno, cambio de un club, cambio totalmente de instalacións, eso supuso un problema y así lo demostramos, y no vano que fixemos a otro lado. É moi difícil facer un cambio como fixemos sin as instalacións novas estar preparadas, estar adecuadas. Facer outras bases nos costou moito sacrificio, moita, como diríamos, moita responsabilidade por na nosa parte. Y bueno, todo aquel local nuevo que se instala un ELE siempre tiene deficiencias para ponerlo a funcionar, y deficiencias estructurales que nosotros vimos denunciando desde el principio, aunque públicamente fuimos intentando no sacar la salud pública porque creíamos que era una solución que tenía que dar lo concello y a empresa que construyó el edificio. Tenemos un problema que de humedades, porque desde la piscina, los vistores de la piscina que están encima del club de remo Chapela, hay filtraciones de agua constantemente y que no han dado una solución. Lo vamos intentando con escritos al concello, entrevistas de veo alcalde, veo los concejales, vinieron técnicos, ni no sé qué, pero justamente a estas alturas todavía estamos, como digo, siendo ciudadanos de segunda clase, porque nos chove con ciudadanos de primeira. Eles teñen as tracios arriba, moi ben instaladas e montadas, e nosotros están caendo as boteiras e as humedades para baixo, que nos privan de poder facer a actividad que nosotros merecemos. E aparte de eso, nos están dando un deterioro importantísimo no que son as embarcacións, porque cae, aparte que as boteiras, hai unha especie de resina que debe ser algún producto que botaron na obra, y que nos pongamos barcos, tenemos ya un presupuesto en este momento de reparación de barcos de 6.000 euros, que bueno, espero que alguien se haga cargo del tema y nos pueda decir qué piensan hacer con el tema.
Claro, que xa non é solo que vos impida adestrar con normalidade nesas instalacións. Aquí non estamos en Canarias, o inverno é moi duro e hai que adestrar dentro, non, desas instalacións. O problema é que coas filtracións de auga faise moi complicado, pero non só iso, sino que ademais isto supón, como ti decías, non, con esas pingueiras, pois esa especie de residuo, resina, non se sabe exactamente non que produto, que tamén presudica pois o material que vostedes hai almacenado e que supón miles de euros, non, para o club.
Hombre, eso. supongo esas resinas que están cayendo, que son, que yo creo que son residuos de productos aislantes que botaron para que no hubiera humedades, esos productos no dieron el resultado que pretendían o querían, entonces esos se filtran y caen encima de las embarcaciones, se pegan totalmente en lo que son las embarcaciones y después es imprescindible pulirlas y pintarlas para poder quitar eso. No salen absolutamente con ningún tipo de productos, hay que pulirlas y eso nos tiene un coste elevadísimo, tiene un desgaste de las embarcaciones y son embarcaciones que son embarcaciones muy caras. La embarcación que tenemos en cantidad de embarcaciones que tenemos en Cuba, que menos precio vale, sube, anda en este momento por 7.000 euros con IVA. Y a más caras, bueno, nos gustaría y poder cambiar de cada poco tiempo, porque las embarcaciones es imprescindible, va a estar en la élite, e ir modificando, adquiriendo los últimos modelos que están saliendo, que esto es algo parecido como a Fórmula 1. Si no te has su último modelo, te quedas atrás. Y que anda en este momento una embarcación como la Traíña, pues anda aproximadamente a 40.000 euros. Y bueno, hay que cuidar el material y que cada vez que apintas y estás cargando peso y que cada vez puedes competir menos con ellos, ¿no?
Entonces, pues como para non manter en perfecto estado, ¿no? Todo ese material co que supón, bueno, ¿no? De desembolso económico.
Bueno, se ves polo club, verás los cubos colgados todos nos tubos de desagüe, están los cubos colgados para que no caigan encima das embarcacións e unhas canaletas que fomos poñendo variando as goteiras para que non nos caigan encima dos barcos, porque desviándolas do que é a zona para que non nos caigan encima dos barcos, porque senón eso sería un desastre, teríamos que ter cerrado o club. Uh-huh. E fixemos un apaño, como se le dixese, temporalmente e provisionalmente dentro do club, con unos plásticos, con unhas tuberías unos parte de plásticos, con cubos y todo eso tenemos allí y que hay que estar vaciando los cubos todos los días. Hay que ir a vaciar los cubos porque si no es imposible poder mantenerlos.
¿Y qué solución se vos da por parte de o vende a empresa concesionaria, o vende a constructora, o concello, que a fin de cuentas es el último responsable?
Bueno, a constructora, por suerte o desgracia, que creo que desapareceu, no existe constructora. O segundo responsable é a concesionaria, que é o ayuntamiento, e que, bueno, son as que teñen que dar a solución. E, bueno, se dixemos o alcalde, a única solución que nos queda é ou movilizarnos ou denunciarlos. Estamos vendo que planteamiento vamos a presentar, pero, bueno, unha das alternativas temos que dar, porque sí, moi buenas palabras, si lo vamos a ver, pero un técnico, sí, hai que hacerlo, hai que hacerlo, pero ao final nosotros vemos que pasamos anos e que nosotros pagamos o alquiler, porque estamos pagando alquiler, pagamos a contribución, pagamos todo lo que nos exigen, pero después en la práctica no estamos teniendo, diríamos, o servicio que nosotros habíamos contratado, ¿no?
Pues habrá que ver cómo se resuelve este asunto, Julio. Entiendo, ¿no?, que tienen que darvos una solución por parte do concello, sí, que a fin de cuentas es responsable de esas instalaciones, ¿no?, que son municipais.
Sí, bueno, él es el que tiene que dar la solución final. Él estuvieron viendo, tiene un coste muy elevadísimo, porque, bueno, hay que levantar el pavimento de la piscina y están funcionando y es muy complicado porque hay un fallo de construcción, es decir, no está feito en condiciones, no hay aislante suficiente para que no filtre a agua. Y entonces, no sé, los técnicos dicen que la solución de final, que ya han tenido que saberlo, y que la solución final pasa por levantar los vestuarios de arriba y las duchas, ¿no? Da piscina.
Pues bueno, unha solución complicada, pero acabará que facer fronte, non? En todo caso, para poder resolver este problema. Esperemos que en breve, non, vos dea unha solución.
Hai un compromiso por parte do señor alcalde, que sí que algo hai solucionar, se hai que levantar que se levanta, pero bueno, nosotros vemos que pasamos días, pasamos anos, pasamos meses, e a solución está sin dar, non? E bueno, é un tema que máis nos preocupa e por eso non vamos a seguir parando, e si yo comenté otro día al concejal de deportes de que en mayo hay elecciones municipales y que es un tema que tienen que dar resuelto antes, porque si no, me imagino, veremos lo que pasa en las elecciones, pero que cada vez que haya cambio, si suele haber cambio de corporación, los problemas volvemos a entrar en el mismo tema que la vez anterior. Cambio de corporación, yo no sé lo que pasaba, yo no quiero saber nada, y eso sí que nosotros queremos que quede solucionado antes de que sean las elecciones municipales.
Pues esperemos que así sea, que vos den una solución canto antes. Julio, muchísimas gracias, como siempre, por haber estado con nos. E moita sorte en esa próxima cita máis inmediata, como decíamos, pois na Guardia, non? Con esa bandeira do Concello Memorial Antonio Torro. Moitísimas grazas, como sempre, un saludo.
Gracias a vosotros, hasta luego, viño.